Rammagrein, nærmynd. Ástandið. Árið 1941 skrifaði landlæknir dómsmálaráðunutinu bréf þar sem hann varaði við ástandinu og sagði meðal annars. Ef lögreglan hefur nokkurt veginn rétt fyrir sér, er framferði stúlkubarna hér í bænum þannig að Reykjavík má heita ein uppeldisstöð fyrir skækjur, stórum líklegri til áhrifa á framtíðar konur höfuðstaðarins en allar kirkjur og skólar hans samanlagðar. Hér virðist vera komið í það óefni að vettlingatök komi ekki að haldi. Vandræðin virðist hafa gripið svo sig að full ástæða væri til að flytja öll stúlkubörn 12-16 ára fyrstum sinn burt úr bænum og ráðstafa þeim við góð uppeldisskilyrði utan bæjar þar sem ekkert setulið er. Þetta var raunar ekki gert, en hæli fyrir ungar stúlkur sem þóttu að hafa lent illa í ástandinu var starfrækt á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði 1942-1943. Þá var það lagt niður og smám saman virðast áhyggjur manna af vandamálinu hafa dvínað.